جی بگولان به نفوت درع وی کنیتره. کموخین لطصد هد کی فوت ها اویریو تکویدوت عال دمیسک و دروم سوریا تنکه همشتار های اسرائیلی نفرسو به رتسوات ها گوول شلم خوزو درع وی کنیتره. وی خوخو تکبوش نخنسو لخما کفاریم. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב חוקר את הקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000, המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני שלושה שבועות, הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקסליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אנטיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסיה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק, עצם החלטות הסכם אוסלו. החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ה שחדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ה שחדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטינים הראשונים, שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסיה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסיה פלסטיניים, לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו كشارين بين هات نخليوت يهوديوت وعراء إسرائيل. هات نواب كفيشيم همهيريم هلالو هايتا رك لإسرائيليم. هفديل بتسيفا شل لخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير. كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتوخ شل 50 متريم مهكفيش هم ماهير. بهكفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسالل يوتر مئوت كيلومتريم شل كفيشيم مهيريم على أدموت شي هخرمو. بيهتر سيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين على يدي راشيوت هتصفا هي إسرائيليوت قديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل. بمشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بين هكذا مرافيت لرتسوعة عزة. بنوصف لشيتات هم معصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت. هاي السور شي لأخر مكين على شليخات صخورات لتوخ هايزور أو هخوتسا ممنو هارس أت هكالكلاها فلسطينت. كخ شنتان ليباس خوروت فلسطينيوت ركمي إسرائيل وليتسو شلاهن أن يعد ملفاد إسرائيل. لمعسي سخر فلسطيني إميتي عم دينوت أخيروت هو بلتي إفشاري. بكرازو بتصعى على يديه إسرائيلين بأوفن مخوفان فيقالوي لمداي. هكسف هو جم مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مقوخاخيم. إسرائيل قافتا مسيم بعتمه وشلما أوتام لراشوتها فلسطينة مدي خودش. أم إسرائيل من التاكتة تكسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينة تكانيس لمشبير فنانسي قادول. هم مشبير هزه آخاز براشوتها فلسطينت كبار متخلتها انتفاضة هشنية. بنوصف لخول إيلة إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم. عم هتنائيم هلالو هي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم. لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة. كخ شروفها فلسطين مهايو متخط لكف هاوني. ما شي شامعتم زي أولامام شلها فلسطينم. هاولام ها أملال شي أتصروها إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام. كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو. لماشال بين تايم متصابام شل همت يشفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم. بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصير بفومبي شي مدينيوتام نوع دا لدكات كلها فلسطينم. مدينيوت هعنيشة هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصورة هأخزاريت في هأليما بيوتير شله هتكفاش الهتصفا هي إسرائيلي على زوري ميغوريم إزراخيين وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هين بين هبولوت هلالو. روش ممشيلة إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة ميقود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خيّفت لفقوع بفلسطين مكاشوت اكدي لقروم لهم لسبول عد اكدي كاخشهم مرجيشيم اتهكيف. إسرائيل تعانا شوف وشوف شيلا ديم نهرقو بزمان شهكو خوت هم زيانيم ها فلسطينهم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أفال هم تسيقوت مرأة مشي هو أخير. لدقما بشنة 2002 روف مكره مافت شليلا ديم هترخشو بمتصاويم شباهم هم لو هايو مقرابيم بالخيمة. كل ها ادويوت متسبيعوت عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزيان. هسنيف ها فلسطيني شلها هاجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغماوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصواهي إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هايتونيم هجدوليم بإسرائيل بانجليت ودووخي ايدي رئية. مخكاريم هرقوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دووخيم رشميهيم شل هتصواهي إسرائيلي كوفعيم بي إخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزيان كشي هيلاديم هايل نهرقو علي دي خياليم إسرائيليم. يلاديم نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا إزورة مغوريم عم هتنكيم وهم سوكيم شلهم. امتصاعي نوساف هو هريست باتي مغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم. يلاديم نلكدو بيفاتيم بمهلاخ هاريسا ونهرقو بلخطس كافيت شل لفانيم وفرزل كأشر هاريسوت هبنيانين كارسو عليهم. سوق نوساف شل عنيشا موتال بدموت خوك تسفائي عروخ تفخ بفلسطين وف مخصوميم. ألفي فلسطين منخلقو بخوخ بفاتيهم بإبدو اتخييهم ام يرقو اوتام برخوفوت. هتنائيم هائل كلكخ كاشيم وأملاليم شأفيلو همسموت هبشوتوت بيوتير هوفخوت لفلتي إفشاريوت. يلاديم وموريم أينام يخوليم لهجيا لفاته السفر خوليم أينام يخوليم لاجيشت لفاته خوليم وعوفديم مبزبزيم زمان راف على أكيفت مخصوميم كده لهجيا لمكوم هعودة شلهم. سلمان ناتور سوفير عربي إسرائيلي تئر سنتسينا كوئفت بزمان شهمتين لإشورو بإخادها مخصوميم هفخين بأمبولانس شنسا لعور أم هتسفيراشلو أخ لو هرشا لعور عد شهتسفيرا نفسكا. سلمان ناتور لأخر بيرور مجلي شي همتوبال مات بتوخ ها أمبولانس. لم دينيوت ها عوينت شل إسرائيل هايتا قام هشبعا هرسانيت على المتصاف هبريقوت شل هفلسطين بشتاخيم هكفوشيم. روف هيلاديم توخ مسبار خوداشيم مي هلدا سوفليم متت تزونا كرونيت. مخكاريم مرئيم شي حاليا بشعوريتت هتزونا نوفعت مي هكبلوت شي هاتيلا إسرائيل على هتنوعا. يلاديم سافلو يوتير مي أخيريم مي هتمو تتوت هكالكلاها فلسطينت ومعريختها بريقوت شلة. مأزنيمي كريم تودا شي هكشفتم لبيرك هشيني شل هب بودكاتس نوار غانوف بفيرك زي دانو بركع هفعتا شل انتفاضة الأقصى وخين بإمتصاعي همشتار هاي إسرائيلي لهديك عوديو تير ات معرخت هشليتا شلو على هام هفلسطيني. ببارك هبا نسبر لخم ونخسوف خلاكيم نوسافيم شل مدينيوت كبوش وشليتا زو شل همشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا بهمشيخ شل هالسيفل وهكايف هالنوساف على هفلسطينم.
بليف هينياني
مازنيمي كريم شالوم راف باخير بتنوعات هيتكومي موتها اسلامي تفلسطينة خماس شتسيين על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למסע ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה. סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע או מתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזם קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין. וראשי המדינות הערבים הדגישו את התנגדותם לעקירה הכפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשיקום רצועת עזה ואת חשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. בהקשר זה, הג'הד האסלאמי הפלסטיני הודיע כי תוכן ההצהרה הסופית של פסגת החירום הערבית של ראשי מדינות ערב בקהיר חיובי, אף בד בבד הדגיש כי החלטות אלו אינן עונות לאתגרים שהמשטר הציוני וארצות הברית הטילו על העם הפלסטיני ועל עמדת מדינות ערב. עד כאן תוכנית השבוע.